Armo, laupius ja rauha lisääntykymän keskellämme, vapataajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Rukoilen. Herra, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus.
Amen. Amen.
Tämä sunnuntain vanhan testamentin teksti kertoo meille tapahtumista, jotka tapahtuivat joskus 7,5 vuosisataa ennen Kristuksen syntymää. Ja itse kertomus avautuu meille ikään kuin kaudella eri tasolla. Ensin meille kerrotaan siitä, minkä vaikutuksen Jumalan sana teki suuren Niniven kaupungissa profeetta Joonan kautta. Se oli niin kuin suuri äkillinen herätys, jonka vertaista ei maailman historiassa tahdo enää löytyä. Ja tämän kertomuksen osa on niin kuin linnun lennon korkeudesta otettu kuva, jossa näkee tuhansien hätääntyneiden ihmisten huuto Jumalan puoleen. Ja sitten tekstin toisessa osassa meille kerrotaan vain yhden ainoan ihmisen, Joonan, mielentilasta ja siitä, kuinka suuri Jumala osoittaa rakkaudessaan kiinnostusta myös häntä ja hänen pelastamistaan kohtaan. Katsomme vähän tarkemmin, mitä oikein tapahtui näillä kaudella tasolla. Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana, nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Joonan kirja on varmaan eniten luettu kirja niin sanottujen pienten profeettojen joukossa. Kaikki tietää ainakin suuren piirtein, mitä tapahtui profeetta Joonalle. Jumala kutsui lähetti hänet kaukaiseen pakana kaupunkiin Niiniveen saarnaamaan sitä vastaan. Joona lähtikin ja aikoi mennä vielä paljon kauemmas, mutta tosiaan aivan päinvastaiseen suuntaan. Jumala väkevällä, mutta rakastavalla kädellä pysäyttää hänet, palauttaa hänet takaisin ja nyt kutsuu hänet uudelleen. Tässä vaiheessa on melkein pakko todeta, että aika suuri osa nykyisistä vanhan testamentin tutkijoista pitää Joonan kirjaa epähistoriallisena. Ja ainoa jokseenkin merkittävä perustelu siihen on yksinkertaisesti se, että Joona ei ole voinut olla 3 päivää merieläimen vatsassa. Jos joskus juttelet jonkun tutun pastorin kanssa, niin kysy häneltä, uskooko hän todella siihen, että Joonan kirja on kokonaan totta. Ja jos ei, niin seuraavaksi vuorossa voi olla esimerkiksi Jeesuksen neitsestä syntymisen tai ylösnousemuksen kieltäminen. Koska itse asiassa Joonan tapauksessa kysymys ei ole sen suurimmasta ihmeestä. Ja tosiaan se, joka kieltää Joonan kirjan historiallisuuden, yrittää tehdä itse Jumalasta valehtelijan. Koska Herramme Jeesus Kristus sanoi itse, sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oltava maanpohjassa 3 päivää ja 3 yötä. Matteus 12.40. Jeesuksen ylösnouseminen on Raamatun ihmistä käsittämättömin, mutta se on myös koko kristinuskon ydin. Jumala lähettää siis Joonan Assyrian pääkaupunkiin, joka oli kuuluisa sekä suuruutensa että pahuutensa vuoksi. Ja Joonan oli mentävä, ei salaisesti vaan julistaakseen ihan julkisesti kaduilla Jumalan tuomiota. Niiniveen sijaitsee aikanaan nykyisen Irakin alueella, aivan lähellä nykyistä Mosulin kaupunkia. Voit varmaan vain kuvitella, miltä nykyaikana tuntui se lähteä esimerkiksi Bagdadiin ennen Irakin sodan alkoa ja julistaa kaduilla, että Saddamin valta kukistetaan muutaman viikon kuluttua. Ei ole kovin terveellinen tehtävä. Tämä on tietysti hyvin vajavainen esimerkki, koska Joonan tehtävänä oli julistaa ei omansa, vaan itse Jumalan sanomaa. Saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun, sanoi Jumala Joonalle. Tämä on hyvin tärkeää huomata, koska Jumalan sanan julistajille, ja siis myös tässä minullakin on suuri houkutus julistaa korvasyyhyy, eli se, mikä miellyttää kuulijoita. Siksi muistakaa rukouksissanne paimenia ja sananjulistajia, että he pysyisivät uskollisena ennen kaikkea Jumalan sanalle. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivän matkan ja saarnasi sanoen, vielä 40 päivää ja Niineve hävitetään. Niin Niineven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukiutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Meillä kerrotaan tässä historian ehkä suurimmasta herätyksestä. Edes helluntaipäivänä vain muutama tuhat kääntyi kristityksi, kun taas Joonan yhden päivän julistamisen seurauksena väkiluvultaan Oulun kokoinen kaupunki uskoi Jumalaan, niin aikuiset kuin lapsetkin, niin suuret kuin pienet, ylhäiset ja alhaiset. No miksi niiniveläiset, nämä verihimoiset ja armottomat pakanat, ottivat niin tosissaan vastaan Jumalan sanan? Eikö varsin samanlaista sanomaa ollut julistettu Juudeassa ja Israelissa monien vuosikymmenien aikana, ja silti kansa ei ollut koskaan tehnyt parannusta? Tietysti on yksin Jumalan hallussa se, kuinka moni kuulee ja ottaa vastaan hänen kutsunsa. Mutta tässä on kuitenkin pari seikkaa, jonka haluaisin esittää. Ensiksi Jumalan sanoma kaupunkin oli varsin ankara. Armon aika oli vain 40 päivää. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 miesten keski-ikä oli Suomessa 38,5 vuotta ja naisten 41,5 vuotta. Ja taas sosiaali- ja terveysministeriön mukaan suomalaisten miesten odotettu elinaika oli 74 vuotta ja naisten 81. Tuskin siis huolestut, jos sanon sinulle, että keskiverto suomalaisella on vajaat 40 vuotta saada testamentinsa valmiiksi. Mutta mitä teet, jos menet vaikka huomenna lääkäriin ja hän sanoi sinut, että sinulla ei olekaan 40 vuotta, vaan korkeintaan 40 päivää ennen kuin joudut tilille Jumalan eteen? Mitä kaikkea pitäisi ehtiä tehdä sinä aikana? Silloin varmaan olisi syytä miettiä uudelleen asioiden tärkeysjärjestystä. Ja toiseksi, Joona itse oli niin kuin kuolleista herätetty. Ei ole mikään ihme, että Joona on vanhan testamentin ainoa henkilö, johon Jeesus vertaa itseään. Johanneksen evankeliumi kertoo meille taas, että monet juutalaiset uskoivat Jeesukseen Lasaruksen tähden, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Ei ihme, jos moni niiniveläinenkin uskoi Jumalaan Joonan tähden, joka kantoi ehkä kenties ruumiissakin merkittä jopa pysyvät vammat, jotka hän oli saanut pakomatkansa aikana. Jumala käänsäkin siis näin Joonan tottelemattomuuden oman valtakuntansa työn hyväksi. Niiniven tapauksessa me näemme, ettei Jumala lähettänyt profeettoja julistamaan tuomiota tuomion takia, vaan siksi, että kansa olisi kääntynyt pois vääriltä teiltä takaisin Jumalan luo. Ja julman pakana kansan reaktio olikin ihmeellinen. Martin Luther kirjoittaa niiniveläisistä näin. Meillä on niin monta profeettaa, niin monta apostoleja, niin paljon kirjoituksia, niin monta kirjaa, saarnaajaa ja lohtosanaa. Emmekä kuitenkaan osaa Jumalaan luottaa. Meidän rikkauttamme Jumalan sanassa hyvin voitaisiin sanoa mereksi, sen pisaraisen rinnalla, mikä heillä oli. Eihän heillä saattanut olla mitään enempää kuin tuo yksi ainoa sana, että Jumala on luonut taivaan ja maan, sekä on oikea Jumala se on, että hän on hyvä ja armollinen. Tuota vähäistä kohtaa he niin erinomaisesti käyttävät autuudekseen, suureksi häpeäksi meille, sekä juutalaiselle että kristityille, jotka emme osaa yltäkylläisestä Jumalan sanan rikkoudestamme puoltakaan hyväksemme käyttää. Sen tähden Kristuskin heidät korottaa juutalaisten ja meidän kaikkin yli ja sanoo, Niineven miehet nousevat tuomion päivänä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he muuttivat mielensä Jumalan saarnan johdosta ja katso, tässä on enempi kuin Joona. Eikä se olekaan kohtuutonta, koska emme, vaikka meitä tuhansin uhkauksin ja lupauksin on kehotettu, läheskään ole tehneet täyttä totta, kun taas niiniveläiset yhdestä uhkaussanasta pelästyneinä, vain harvoin lupausten louduttamina, ovat osoittaneet niin runsasta uskoa. Mutta näin se käy, missä on vähän Jumalan sanaa, siinä sitä nälkäisenä ja tosissaan halutaan, mutta missä sitä on ylen runsaasti, siinä siihen kyllästytään ja sitä halveksitaan. Tietysti niiniveläisten katomuksella ja paastoimisella ei ansaittu Jumalan armoa, mutta katomus teki mahdolliseksi armon vaikutuksen ja yksinomaan usko pelasti heidät. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta teiltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Jumalahan on muuttumaton. Jeesus Kristo on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, kun sanotaan hebrealaiskirjassa. Tosiaan Jumala ei muuttunut. Hän oli ja on sellainen, kun hän itse sanoo itsestään toisessa Mooseksen kirjassa. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Jumala ei itse muuttunut, mutta hän muutti niiniveläiset niin, että he kääntyivät pois pahalta teiltään ja uskoivat häneen. Tässä olisi voinut olla kirjan loppu, mutta vielä yksi palikka Jumalan pelastussuunnitelmassa on nyt, koska vielä yksi palikka Jumalan pelastussuunnitelmassa on nyt paikallaan. Mutta yllätys, yllätys, nyt ongelmana ei enää ole sanan kuulejakunta, vaan saarnaaja itse. Mutta Joona pahastui tästä kovin ja hän vihastui. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Joonan olisi pitänyt ihastua, mutta hän vihastui. Hän koki valtavan menestyksen julistustyössään, mutta ei pystynyt siitä iloitsemaan. Joona paljastaa myös syyn, miksi hän halusi paeta Tarsiiseen. Hän, joka itse on oppinut pakomatkallaan tuntemaan Jumalan armon, ei yksinkertaisesti halunnut, että Jumala olisi armahtanut pakana kaupunkia. Joona, Amittain poika, oli huolissaan siitä, että hän menettää maineensa profeettana. Nimi Joona tarkoittaa pyyhkystä, mutta hänen isänsä nimen mukaisesti hän oli totuuden poika. Kuinka käy, jos hänen julistama tuomio ei toteudukaan? Tuleeko oma arvon tunto loukatuksi? Niiniven pelastuminen ei kuulunut Joonan suunnitelmiin, vaan Jumalan. Puhuin vähän aikaa sitten potilaasta, joka sai 40 päivää elinaikaa. Mitäs nyt, jos tässä tapauksessa sinä itse olisit lääkäri? Sinun antama diagnoosi osoittautuukin vääräksi, ja potilas saa vielä 40 vuotta lisäaikaa. Toivottavasti osaat sitten iloita siitä yhdessä hänen kanssaan. Vai harmittaako se, että tuli tehtyä virhe? Tänä päivänä monet ihmiset, tai jotkut ihmiset sanoivat, että he rakastaa esimerkiksi koiraansa enemmän kuin ketään muuta. Joona pääsi vielä pidemmälle. Hän sääli risiinikasveja enemmän kuin suuren kaupungin väestöä. Tuntui ehkä hassulta, mutta itse asiassa itse teen päivittäin sitä samaa. Esimerkiksi kuulin uutisesta, että yli miljoona ihmistä, mukaan lukeen 50 000 alle 5-vuotiasta lasta, on joutunut Sudanissa kodittomiksi sisällissodan seurauksena. Mutta seuraavalla hetkellä murehdin sitä, että joku alennustuote on loppu lähikaupassa. Samalla tavalla en ole kiitollinen Jumalalle hänen armostaan ja suurista rakkaudestaan, vaan vihottelen hänelle jostakin ihan pikkuasiasta. Joona olisi säästänyt resiini kasvin, koska siitä olisi hyötyä hänelle itselleen. Onko vihastumisesi oikea, kysyy Jumala Joonalta. Ja niin kuin uudessa käännöksessä sanotaan, onko sinulla syytä olla suutuksissa? Löydämme jokseenkin samanlaisen tapauksen jo Raamatun ensimmäisellä sivuilla. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 4 kerrotaan siitä, että Kain vihastui kovin Aabeliin, hänen uhrilahjansa tähden. Silloin Jumala sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Toisin sanoen, onko sinun vihastumisesi oikea? Ja vastaava tapaus löytyy myös Uuden testamentin sivuilta. Luukaan evankeliumissa luvussa 15 luimme seuraavat Jeesuksen vertauksen sanat. Niin hän, eli tuhlaaja pojan isoveli, vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä lempeästi. Isä sanoi silloin hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun. Mutta pitehän nyt riemuita ja iloita, että tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja aivan kuin tuo isä tuli ulos poikansa luo, niin myös Joonan kirjassa Jumala tulee alas Joonan luokse ja puhuttelee häntä lempeästi. Sinä armoitat risiinikasveja, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimet. Toisin sanoen, hän ikään kuin sanoi Joonalle, poikani, sinä olet aina minun tykynäni ja kaikki minun aarteeni, syntien anteeksi antamus, pelastus ja iankaikkinen elämä ovat sinun. Mutta pitehän nyt riemuita ja iloita, sillä nämä sinun veljesi ja sisarisi olivat kuolleet ja virkosivat eloon. He olivat kadonneet ja ovat jälleen löytyneet. Raamattu ei kerro meille, miten Joonan kävi, ikään kuin hän jäi sen miettimään sydämessään Jumalan sanoja. Tosiaan tapaamme Joonan Raamatun sivuilla vielä kerran toisessa kuningasta kirjassa, luvussa 14, josta käy ilmi, että hän palveli Jumalaa profeettana Israelissa. Mainitsin alussa, että meidän tekstimme avautuu ikään kuin kahdella tasolla, sekä suurin kaupunkin että yksittäisen ihmisen. Jumala on siis kiinnostunut sekä koko kansakunnan että yksittäisen ihmisen sinun ja minun pelastumisesta. No, jäikö niniveläisten synnit rankaisematta? Ei toki. Roomalaiskirjan luvussa 3 luimme, että Jumala oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa. Sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Herranne Jeesus Kristus on siis se, joka otti kannettavakseen kaikkien synnit, niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman synteen. Martti Luther kirjoittaa tästä näin. Opettele ahkerasti tätä määritelmää ja teröitä mieleesi varsinkin sanaa meidän, niin että nuo kaksi tavoa meidän uskolla omistettuina nielisevät ja hävittäisevät sinunkin syntisi. Tarkoitan sitä, että uskoisit lujasti, ettei Kristus ole poistanut ainoastaan joidenkin ihmisten syntejä, vaan sinunkin ja koko maailman synnit. Vaikka kaikki ihmiset eivät tätä usko, on Kristuksen alttiiksi antaminen kuitenkin tapahtunut koko maailman synteen tähden. Älä siis ajattele syntejä vain yleisesti, vaan omia todellisia syntiäsi. Usko, että Kristus on annettu alttiiksi myös sinun synteesi tähden, samoin kuin toistenkin. Pysy lujasti tässä, äläkä anna kenenkään vieroittaa itseäsi tästä kaikkein suosimmasta Kristuskuvasta, joka on taivaan enkeleillekin ihan. Kristus ei näe varsinaisen olemuksensa puolesta ole Mooses, ei vaatia eikä pyöveli, vaan syntien sovittaja, armon, vanhurskauden ja elämän lahjoittaja, joka ei ole antanut itseänsä alttiiksi ansioittemme, pyhyytemme, vanhurskauttemme ja hurskaan elämämme, vaan syntiemme tähden. Näin siis Martti Luther. Missä ovat nyt ne synnit, joiden takia Kristus on kärsinyt Golgatan ristillä? Ne on hävitetty, heitetty pois. Niin kuin profeetta Miika sanoi, kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Kenelläkään ei ole enää lupaa eikä valtaa nostaa ne taas pinnalle ja syyttää sinua niistä. Joona kävi aivan pohjalla, jopa kirjaimellisesti pohjalla, omassa tottelemattomuudessa ja itsekyydessä. Hän rukoilikin näin, minä vajusin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti, mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. Ehkä sinustakin tuntui joskus, että olet aivan pohjalla omassa heikkuudessasi ja itsekeskeisyydessäsi. Silloin kannattaa palauttaa mieleen, mitä hebrealaiskirje sanoo Kristuksessa. Sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattua ja auttaa. Tänäänkin saamme koulutata hänet kasvoista kasvoihin ehtoollispöydässä. Kun saan itse synnit anteeksi ja tiedän Jumalan armahtaneen minut, minun on helpompi itsekin suhtautua oikealla tavalla lähimmäisiin. Jumala käytti itsepäistä ja itsekeskeistä Joonaa valtakuntansa työssä. Kyllä sinäkin kelpaat Jumalalle Kristuksen uhrin tähden. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korinttilaiselle. Sen, minkä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, kuka, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena ulkoon Herra. Nousemme ylistämään kolme yhteistä Jumalaa, mikä uskon lunastuksen sanoi.
Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaiseen Isään, taivaan ja maan, kaikki näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalassa, valokaossa, tosi Jumala, tosi maassa, syntynyt, ei luotu, joka on sama olemassa kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisemme ja meidän pelastuksemme tähden astui alas sairaalassa, tuli vieraksi pyhässä hengessä ja neitsyt Marjassa ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhän henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kuvaillaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi annamiseksi. Odotamme kuolleiden